Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Božo Kos.
Fizik, urednik, ilustrator in satirik Božo Kos je bil doma v Mariboru. Družina je bila med vojno izgnana v Srbijo. Brat Vladimir se je odločil za duhovniški poklic in odšel v misijone na Japonsko. Božo pa je na Ljubljanski univerzi končal prvo stopnjo fizike. Že med študijem se je začel preživljati s pisanjem člankov in risanjem v Večeru. Poznaje je risal za Pavliho, ki ga je 10 let tudi urejal. Zatem je prevzel urejanje Cicibana. V Pionirskem listu je izstopal njegov strip Kavboj Pipec in Rdeča pesa. Božo Kos je poleg tega ilustriral učbenike druge mladinske revije in več knjig, med drugimi Butalce, Bratovščino sinjega galeba, Piko nogavičko, Uhača in njegovo druščino. V 90-ih letih sta s sinom Miho začela izdajati revijo Petka. Božo Kos je sina spremljal tudi pri začetkih Hiše eksperimentov. Bil je mojster portretne karikature. Nekaj let pred smrtjo je pripravil in izdal zbirko svojih karikatur Dobrih 100.
Družina Kos je sprva živela v Murski Soboti. Tam se je rodil najstarejši sin Vladimir. Starša, oče katoličan, mama slovenska judinja, sta se, ko je bil še dojenček, preselila v Maribor, kjer so se ustalili. Za Vladimirjem so se rodili še 4 otroci. Boris, Ksenija, Karmen in najmlajši Božo. Starša sta se dogovorila, da bodo fantje vzgojeni v katoliški veri, dekleta pa po mami v judovski. V Maribor je takrat redno prihajal rabin iz Mursko-soboške judovske občine. Tako je ostalo do druge svetovne vojne, ko sta tudi sestri iz strahu pred nacizmom, ki je preganjal jude, prevzeli očetovo vero.
Božo Kos je bil rojen 3. novembra leta 1931 v Mariboru. Oče je bil po poklicu trgovski potnik, nazadnje šef družbe Singer, ki je najbolj znana po šivalnih strojih. Ker so bili dokaj premožni, sta starša poskrbela, da so otroci poleg osnovne izobrazbe lahko razvijali tudi druge talente. Boža so zelo zgodaj pritegnile razne ilustracije. Navdušen je bil nad prvo čitanko, ki jo je likovno opremil Maksim Gaspari. Zanimalo ga je marsikaj. Mama pa je želela, da bi se učil tudi jezikov. Božo je v pogovoru za revijo Ognišče povedal anekdoto iz zgodnih let, v kateri je spomnil tudi na starejšega brata Vladimirja. V tistih letih je Božo razmišljal o misijonih, starejšemu bratu pa to še na misel ni prišlo.
Mama je videla, da sem jaz še kar brihtan in rekla mi je, naj se grem učit francoščino. Bili sta 2 možnosti, ali iti k sokolom ali k nunam. Brat Vladimir pa mi je rekel, če bo šel k sokolom, te jaz peljem s kolesom, kar je pomenilo isto kot taksi. Če pa greš k nunam, boš pa hodil peš. Jaz sem se odločil za nune. Pouk je bil zelo preprost, pa tudi dolgo ni trajal, ker je prišla vojna.
Nemci so prišli v Maribor 8. aprila leta 1941 in začeli spreminjati podobo mesta. Uvedli so policijsko uro, za nekaj dni zaprli številne javne ustanove, trgovine, industrijske obrate. Slovenske napise so nadomestili z nemškimi. Oče je bil zaveden Slovenec in tega ni skrival. Zato je kmalu po prvih aretacijah tudi sam pristal v zaporu v kasarni na Melju. Otroci so ostali sami z mamo. Le Vladimir je s ponarejenim dokumentom odšel v Ljubljano k stricu in tam nadaljeval 6. gimnazijo. Božo, ki je bil v tretjem razredu osnovne šole, se spominja, da jih je mama le s težavo preživljala in da so hodili k očetu na obisk v zapor.
Nekega dne, bilo je 6. junija 1941, to se dobro spominjam, nas je mama okupala in spravila spat. O polnoči so prišli Nemci in tolkli s puškinimi kopiti po vratih in kričali Aufmachen, Aufmachen. V pol ure smo morali spraviti skupaj svoje reči. Šli smo dol na cesto in potem so nas peljali s kamioni v zapor Melje. Tam smo se dobili z očetom. Jaz sem bil še otrok. In otroku ni strašna nobena stvar, če so starši poleg. Od tam so nas odpeljali v Srbijo. Sploh nismo vedeli, kam se peljemo, ker smo se vozili v zaprtih živinskih vagonih.
Vlak se je ustavil v Jagodini, a Božo Kos in njegovi domači so tam ostali le krajši čas. Oče je dobil službo v Valjevu, zato so se preselili tja in tam ostali 4 leta. Živeli so dokaj skromno, brez tekoče vode, brez stranišča. Božo je obiskoval tamkajšnjo srbsko šolo in se kmalu naučil brati cirilico. Med pregnanci v Valjevu je bila tudi učiteljica Štefka Jazbar iz Bohinja. Prevzela je skrb za slovensko šolo, v njej poučevala slovenski jezik in vodila pevski zborček, ki je prepeval pri maši. V Valjevo je namreč prišel tudi duhovnik Valentin Bertoncel. Učiteljica Štefka je uredila tudi malo knjižnico, saj so ji iz Ljubljane redno pošiljali knjige. Pripovedovala je, da je bil Božo Kos med najbolj zvestimi izposojevalci. Prebral je vse knjige in hodil spraševati, ali je prišla kakšna nova. Tudi Božo Kos je pohvalil učiteljico in povedal, da jih je marsikaj naučila. Ko se je vrnil v Maribor, mu je bilo povsem jasno, kaj je vsebek, kaj povedek, kaj priredje, kaj podredje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Božo Kos in njegovi so se leta 1945 vrnili v Maribor, a njihovega doma ni bilo več. Dodelili so jim stanovanje nekega pregnanega Nemca. Le Vladimir se ni vrnil. Njega so Italijani junija 1942 internirali v Gonars, kjer je ostal 10 mesecev. Po vrnitvi v Ljubljano je končal gimnazijo, se upisal v bogoslovje in se pred koncem vojne pridružil domobrancem. Maja 1945 je odšel na Koroško, prebegnil v Italijo in študij teologije nadaljeval v Rimu. Bil posvečen duhovnika, doktoriral in odšel v misijone na Japonsko. Vsi drugi, tudi Božo, so svoje življenjske poti nadaljevali doma. Živeli so v revščini, zato je vsak skušal čimprej poskrbeti zase.
Po osnovni šoli je Božo Kos v Mariboru nadaljeval z gimnazijo. Z učenjem ni imel težav. Tudi v Srbiji pridobljeno znanje mu je koristilo. Ker je bil odličnjak, ni delal mature. Po gimnaziji se je odločil za študij fizike, čeprav je že takrat razmišljal o risanju, a se mu je zdelo neumno, da bi šel na akademijo. Takrat je bil prepričan, da zagotovo zna vsaj toliko kot tisti, ki se odločijo za študij in ga končajo. Poznaje je razmišljal drugače.
Veselje do risanja sem imel že v mladih letih. Kadar sem bil vesel ali kadar sem bil žalosten, sem skozi risal. Ni bilo papirja, zato sem risal kar na rob časopisa. Če bi človek imel kakšnega mentorja, da bi te vodil, bi mi bilo prihranjenih mnogo stranskih poti.
Zaradi študija je moral v Ljubljano, kjer ni bilo enostavno. Na gimnaziji so ga postavili za kulturno-prosvetnega referenta. Odgovoren je bil tudi za sobotne plese in na mestnem mladinskem komiteju so mu naročili, da mora poročati o vseh, ki jih bo videl plesati bugi-vugi. Ta ples je bil po mnenju oblasti kapitalistična iznajdba in ni smel zastrupljati socialistične mladine. To je sošolcem in sošolkam tudi povedal ter pred omenjenim plesom poskrbel, da so ugasnili luč. Tako ni videl nikogar in nikogar ni zapisal. S tem si je nakopal težave. Ko je šel v Ljubljano in se vpisal na fakulteto, ni dobil štipendije, ne sobe v študentskem domu. Znajti se je moral po svoje. In se je. Na črno je bival pri prijateljih v študentskih domovih in skušal nekaj zaslužiti za preživljanje.
Prav pomankanje denarja me je prisililo, da sem začel uveljavljati svoje ustvarjalne sposobnosti kot risar. Prve risbe mi je objavil v Ljubljani Slovenski poročevalec, predhodnik sedanjega Dela. Najprej so vzeli samo moje vice, risali pa so drugi, kar je mene strašno žalilo. Jaz sem vic narisal in ga oddal, pa so mi rekli, vic je dober, risba pa ni.
Sodelovanje s slovenskim poročevalcem je postalo nekaj utečenega. Pogosto se je dogajalo, da se je pred začetkom predavanj oglasil še na uredništvu in oddal, za kar so se dominili. Ustvarjal je največkrat kar v zgodnjih jutranjih urah. Tudi počitniške mesece, ko se je vračal domov v Maribor, je izkoristil za priložnost na dela. Pri večeru je prve prispevke objavljal kot gimnazijec, zato je s tem nadaljeval tudi v študentskih letih, čeprav je bil že napol Ljubljančan.
Ko sem bil med počitnicami pri večeru, se je na uredništvu pokvaril fotoaparat. Potem sem pa jaz narisal bagar, ki bi ga bili morali fotografirati. Na uredništvu so rekli, glej no, saj ti znaš risati. In za tisto risbo sem dobil več kot za cel članek. Pa sem si rekel, bom pa raje risal. Drugače pa so me vedno mikale karikature. Tudi profesorje sem zmeraj risal.
Božo Kos je sredi 50-ih let na Ljubljanski univerzi končal prvo stopnjo fizike in dobil naziv inženir fizike. Zaposlitve v tej stroki ni iskal, saj je že med študijem spoznal, da se bo lahko preživljal s pisanjem in risanjem. Sprva je bil svobodni umetnik, ki se je začel uveljavljati kot karikaturist v humorističnem listu Pavliha. Tudi z njim je sodeloval že v študentskih letih. Pri tem časopisu se je v 50-ih letih pod vodstvom Janeza Krajnca zbral krog ljudi, ki je ustvarjal šale in vice, tudi karikature. Z blagoslovom režima so previdno komentirali in upodabljali najrazličnejša dogajanja v socialistični družbi, od športnih dogodkov do volitev in raznih političnih sporov, tako na slovenski kot jugoslovanski ravni.
Bil sem glavni urednik pri Pavlihi, kjer se je tudi veliko risalo in tudi zelo veliko kregalo zaradi samoupravljanja. Smo se pa na uredniških sejah blazno režali. Mimo grede naj vam povem, da nisem bil nikoli v partiji, čeprav so me velikokrat nagovarjali. Pa sem rekel enkrat, da me mama ne pusti, drugič, da me ne pusti žena. Pri Pavlihi so rekli, da bi bilo prav, če bi bil glavni urednik član partije. Pa sem jim rekel, mi imamo pri Pavlihu tako, če dobiš enega novega naročnika, dobiš eno leto za sto naročnino. Če dobim dva nova za partijo, ali sem oproščen partije?
Za uredništvo se je odločil sam. Kot je spoznal ob delu pri tem listu, uredniki krojijo njegovo podobo. Sam pri sebi je dejal, toliko pameten pa sem še kot en urednik in tako sem šel za urednika. Pred njim sta to službo opravljala omenjeni Krajnc in Jule Vrbič, oba medvojna propagandista v svojih brigadah in zgrajena komunista. Božo Kos je urejanje Pavlihe prevzel konec leta 1956 ali v začetku 1957. Leta in ga urejal 10 let. Po nekaj letih je doživel svoj vrh, saj so ga tiskali v več kot 60 tisoč izvodih in je bil najbolj bran jugoslovanski tednik. Humor, zlasti karikatura, je v njem doživela pravi razcvet. Po eni strani so k uspešnosti zabavno-satiričnega lista Za resno zafrkancijo, kot so ga imenovali, pripomogli ustvarjalci, po drugi strani pa takratne razmere v družbi. Božo Kos je v oddaji Naš gost povedal, da humoristi najbolje uspevajo v časih, ko vsega ne smeš povedati.
To je tako, kot da nekdo odkrije rudnik zlata in potem začne kopati v njem. Čim težje je ljudem, tem lažje je delati vice. Tudi v Rusiji je bilo tako. Tisti njihov časopis je blazno uspeval, ker je bil edini, ki je vsaj žarek veselja dal v sivi vsakdan. Tako da je zdaj dobro, da ni več tako, je pa slabo za humoriste.
Po dobrih 10 letih se je Božo Kos poslovil od Pavliha in odšel k Cicibanu. Že prej je začel sodelovati s Pionirskim listom. Revija, ki je sprva vzgajala mlade, zlasti osnovnošolce v pionirskem duhu, je začela iskati znane ilustratorje, novinarje, literarne ustvarjalce in strokovnjake za različna področja. Med njimi je bil Božo Kos, ki je leta 1959 za Pionirski list začel risati strip Kavboj Pipec in Rdeča pesa. Radoživa in nabrita junaka, ki sta znala ušpičiti marsikaj, sta mnoge mlade vodila v svet pustolovščin, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
Ta dva prijatelja sta bila nekako moj izum. Nikoli nisem prišel do tega, da bi dve nadaljevanji naprej narisal. Živel sem iz enega nadaljevanja v drugo in tudi sam nisem vedel, kaj bo v naslednjem. Včasih sem se moral kar spraševati, kako sem izpeljal zadnje nadaljevanje, kajti Pionirski list še ni izšel, jaz pa sem moral v ponedeljek zjutraj ob 9 oddati to nadaljevanje. Vstal sem ob 4 zjutraj, to je bilo redno ob ponedeljkih, in ko sem imel pred sabo papir, nisem vedel, kaj zdaj, pa je zmeraj ratalo.
Z risanjem stripa, ki je izhajal v Pionirskem listu in zatem v Pilu, je vztrajal več kot 30 let, vse do leta 1991. Božo Kos je nizal zgodbo za zgodbo in, kot navaja poznavalec stripa in karikaturist Iztok Sitar, skušal biti tudi čim bolj aktualen. Tako je v času vrhunca hladne vojne narisal strip o oboroževalni tekmi Kavboj Pipec in Rdeča pesa, Atomska bomba in pol. Ko je leta 1969 stopil na Luno prvi človek, je nastal strip Kavboj Pipec, Rdeča pesa in Luna. Kavboj Pipec in Rdeča pesa sta se znašla v pradavnini, med gusarji, na divjem zahodu, med kavbojci in indijanci, na dvoru kralja Arturja, pa tudi v računalniških zankah v svetu neznanih letečih predmetov.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Posebna ljubezen Boža Kosa je bil Ciciban. Sprva je bil pri njem le ilustrator, risal je strip brez besed, v katerem nastopa deček Miha. Ime si je sposodil pri svojem sinu. Tudi tu je potrdil, da ni le dober risar, ampak tudi poznavalec otroške duše. Po naravi je bil vesel in ljubezniv, kar so otroci začutili v njegovi risbi in ga z navdušenjem sprejemali. Poznaje je prevzel uredništvo Cicibana. Urejal ga je med letoma 1976 in 86 oziroma še nekaj let dlje. Reviji je dal poseben pečat, saj je bil edini naravoslovec med uredniki in poleg tega še ilustrator. Ozornica mu je bila urednica Branka Jurca, ki je poskrbela za zračnost revije. Velike črke, presledke, tako da so otroci lahko vse lepo prebrali. Sam je reviji dodal številne ilustracije, s katerimi se je priljubil mladim in starim. Segal je tudi na področje tehnike. V otroških glavah je skušal zasajati veselje do raziskovanja sveta. Začel je s posebno rubriko, v kateri je najmlajše prek zabavnih sličic seznanjal z najrazličnejšimi naravnimi pojavi ter poskusi iz sveta tehnike.
Cici Ban ni povsem izgubil literarnega poudarka. Božo Kos se je veselil novih piscev in jih tudi vzgajal. Mladinska pisateljica Majda Koren se na primer spominja, kako ji je svetoval, naj piše kratke zgodbe, ker takšne otroci najraje berejo. A Božo Kos je dal v reviji poseben poudarek poljudnim besedilom in zabavni znanosti. Šolski učbeniki so bili v tistih časih precej pusti. Cici Ban pa je prinašal nekaj svežega. Otroci so bili navdušeni nad stripi. Pojavljati so se začele fotografije, številne zanimivosti, ugankarstvo, vse to je zaževelo tudi v Cici Banovi veseli šoli. Učiteljice so Cici Ban sprejele za priročnik, iz katerega so se otroci učili brati in iz njega so se učili tudi naravoslovja. Ko je Božo Kos prevzel uredništvo, je revija izhajala v 70 tisoč izvodih. V nekaj letih je naklada presegla 100 tisoč izvodov.
Pri urejanju Cici Bana je bilo strašno lepo. Bilo je ustvarjalno, pa dosti publike sem srečal, ki je bila iskrena. Ko sem hodil po šolah in sem srečeval otroke, ki so me gledali s tako svetlimi očkami, sem bil presrečen. Vabili so me, da pridem in kaj povem, pa kaj narišem.
Božo Kos je s svojim pristopom navdušil pisce raznih šolskih učbenikov, zato so ga povabili k sodelovanju. Ker je bil po naravi fizik in matematik, so mu zaupali likovno opremo za to področje. Znanje mu je prišlo zelo prav, saj mu ni bilo treba spraševati, kako in kaj. Ilustriral je tudi učbenike za slovenščino, za angleščino in še kaj. V sodelovanju z učiteljico in kemičarko Aleksandro Kornhauser je oblikoval knjižice s predstavitvami preprostih kemijskih poskusov, ki so najprej izhajali v Cici Banu. Vse skupaj sta poznaje zbrala v knjigi Pamet je boljša kot žamet.
Prosili so ga tudi za opremo domačih in tujih literarnih del. Božo Kos je ilustriral več kot 40 knjig. Med drugim Butalce in skauta Petra Frana Milčinskega, Bratovščino sinjega galeba Toneta Seliškarja, Finžgarjevega gospoda hudournika, Okrogle o veržejcih Manka Golarja, roman Uhač Branke Jurca, Čudežni pisalni strojček Smiljana Rozmana, Veliki in mali kapitan Leopolda Suhadolčana, Piko nogavičko Astrid Lindgren. Božo Kos je ilustriral tudi knjigo svojega brata Vladimirja, misionarja na Japonskem, Filozofija naš vsakdanji kruh, ter njegovi pesniški zbirki O svetloba, voda, zrak in O nebesih bom pel.
Urednikovanje Cici Bana je odložil pred odhodom v pokoj, saj ni želel, da bi mu rekli, zdaj pa odidi. A čutil je, da je še poven energije, načrtov. Kot upokojenec je ostal zvest karikaturi. Ilustriral je še naprej razne mladinske revije in knjige ter sino Miho začel snovati svojo revijo Petko. Božo Kos je za sina vedno našel čas in se mu posvečal tudi med delom. Bil mu je navdih pri ustvarjanju za Pionirski list, za Cici Bana in še kot. Sin Miha je v pogovoru za Božje okolje o sobivanju z očetom in o trenutkih z njim povedal.
Odraščal sem v okolju, ki je bilo zaznamovano z umetnostjo in znanostjo. Moj oče Božo je bil umetnik, manj znano pa je, da je študiral fiziko. Pogosto sva raje delala poskuse, kot da bi brala pravljice. Seveda sem užival, ko sem bral Pipca in Rdeča peso. Imel sem ta privilegij, da sem mu lahko sedel na kolenih, ko jo je risal. Tudi ona dva stalno rešujeta probleme, veliko naravoslovja je bilo utkanega v njune zgodbe. Gotovo je bil oče tisti, ki je vame usadil radovednost. Kot običajno med očetom in sinom je bilo tudi med nama nekaj tekmovalnosti. Tudi jaz sem risal, a genija pač ni bilo mogoče doseči. Zato sem se raje usmeril v fiziko, kjer sem se počutil malo močnejšega.
Nekaj let potem, ko sta se Kavboj Pipec in Rdeča pesa poslovila, je začela izhajati revija Za radovedne Petka. Uredništvo je prevzel sin Miha, Božo Kos pa je postal direktor založbe Kos-Kos, ki jo izdaja. Kot mesečnik je začela izhajati v začetku šolskega leta 1993-94. Božo Kos je za revijo Ognjišče o njej povedal.
Revija Petka se imenuje tako, ker je notri pet kajev. Kdo, kaj, kje, kako, zakaj, ki jih imajo na ustih radovedni otroci. Hkrati pa je bila Petka tako zanimivo ime, ki pomeni tudi najboljšo šolsko oceno. Čeprav imajo zdaj naši šolarji v prvih razredih samo opisne ocene. To je malo literarna, v glavnem ugankarska revija, pa še kakšne poskuse ima.
V tiskani obliki je do leta 2007 izšlo 14 letnikov revije Petka. Zatem pa se je revija preselila na splet. Vzporedno s Petko je Miha začel tudi s hišo eksperimentov. Oče Božo Kos jo je opremil z ilustracijami, ki pojasnjujejo, kaj se tam dogaja. Gre za zanimiv svet, kjer lahko otroci na zabaven in vsem razumljiv način odkrivajo osnovna spoznanja iz sveta znanosti.
Božo Kos je že v času urednikovanja Pavliha začel sodelovati tudi s televizijo, v oddajah kot so Veseli tobogan, Vesela šola in Živalski karneval. Za slednjo je skupaj z urednico prejel nagrado Prešernovega sklada. Pri Veselem toboganu je skrbel za likovno podobo televizijske oddaje, kjer je nastopal z risanjem. V radijskem delu pa je vodil tudi kviz ter pogovore z otroki in gosti.
Čeprav je Božo Kos počel marsikaj, je bila rdeča nit njegovega stvarjenja predvsem karikatura. Z njo je začel v Večeru in Slovenskem poročevalcu, z njo je odhajal v večnost. Ta je lahko ilustracija, ilustracija plus vic, ki si ga zamisli karikaturist, je dejal. Najbolj žlahtna pa je tista brez besed. To je bila zanj najtežja kategorija karikature. Citiram: "Prav vesel sem, ko mi uspe z risbo izraziti natančno to, kar sem hotel povedati."
Bil je pobudnik prvih mednarodnih srečanj karikaturistov pri nas. Prvi mednarodni bienale karikature brez besed se je odvijal od 2. do 29. julija v Mestni galeriji v Ljubljani pod okriljem Pavlihe. Drugi, pri katerem je kot organizator sodeloval Jule Vrbič, je potekal leta 1971. Poznaje se je srečanje preimenovalo v Ljubljanski bienale karikatur brez besed.
Božo Kos je znal človeka upodobiti z nekaj črtami in zadeti tisto, kar je bilo pri njem najbolj značilno, bistveno. Osredotočil se je na obraz portretiranca. Tovrstne karikature je zbral v zbirki Dobrih 100, ki je šla leta 2004 pri založbi Kos-Kos. Med drugim je upodobil Maksija Gasparija z značilnim klobukom, očali, brki in pipo v ustih. Josip Vidmar ima namrščene obrvi, izpod katerih gledajo drobne oči, rahlo potlačen nos in na glavi na vse strani razmetane redke lase. Ivan Potrč ima zaprte oči in močne brke, ki padajo na usta. Z nekaj potezami je upodobil številne znane osebnosti, ki so bile prepoznavne po svoji najbolj značilni drži ali značajski posebnosti. Znane so tudi njegove karikature, ki so nastale o prvem obisku papeža Pavla II. V Sloveniji. O tej zvrsti risanja je Božo Kos zapisal.
Karikatura se uvršča med manj prisotne, izjemno zahtevne, ko gre za vrhunsko raven, in tudi široki javnosti dopadljive likovne zvrsti. Seže daleč, saj je človek predvsem čutno vizualno bitje. Seže čez meje kultur in časov, saj ni prvenstveno vezana na besedo, podobno glasbi, gibu in zgradbi. Seže globoko, saj pove več kot doslednji posnetek fizikusa. In tu se izkaže mojstrstvo. Z natančno pravimi potezami pokazati razpoznavno osebo, s presežkom, ki izrazi tudi njeno osebnostno konstrukcijo, značaj, karakter.
Zemeljska pot Boža Kosa se je končala 19. aprila leta 2009. Njegovo nagrobno ploščo iz belega marmorja na ljubljanskih Žalah krasi avtoportret v obliki karikature. Zanj je prav gotovo veljal kitajski pregovor: preden začneš slikati, moraš imeti v konici čopiča srce, roko in misli.
Oddajo o Božu Kosu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Nataša Ličen in Matjaž Merljak. Tehnično jo je uredil Boštjan Smole.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.